Бірінші сабақ. Мақсатқа бағытталған. Дэвид Ливингстон. Мен бұл дүниенің ақыр соңына дейін әр күні өздеріңмен бірге болып, сендерге жар боламын. Матай жазған ізгі хабар 28-ші тарау 20-ші аят. Ол өзінің жүрегін Африкада қалдырды. Бірақ та оның сүйегі Лондондағы Вестминстердегі қойымшаға қойылған. Ол өлгеннен кейін жергілікті адамдар оның жақсы көретін жүрегін ақырындап жұлып алып жерлеген. Содан соң сүйегін қайықпен Англияға әкеп жерледі. Оның аты Дэвид Ливингстон еді. Ол Блентишайрде дүниеге келді. Бұл шотландық диірмені бар қала болатын. Оның барлық балалық шағы осында өтті. 20 жасқа толған кезімде сол ұлы зерттеуші әрі дәрігер елшінің туған қаласына баруға керемет мүмкіндік алдым. Оның өскен кішкентай пәтері қазір мұражай болып тұр. Ливингстонның Африкаға келуіне байланысты ескі заттары мен естелік заттар экспонат ретінде қойылған. Сенімді қолымен жазылған күнделік бетіндегі сөздер ешқашан есімнен кетпейді. Ол өзінің әйелі қайтыс болғаннан кейін жалғыздық пен ауыртпалықтың сезімін көтерумен болды. Әрине, уақыт өте келе сол парақтар сарғайған. Менің көзіме жас келтірген оның ескілігі емес. Оның себептері міне мынада болатын. О, менің мерейім, Колабургтың толқыны бізді ысырып алып кеткеннен бері біз сенімен бірге бітпес өмірді жиі армандайтын едік. Ал енді сен ең керемет жерге, әрі біздің аспандағы үйімізге кеттің. Өз отбасыларын тастап кеткен ер азаматтар мен әйелдерге күш беріп, әрі ыңғайлы жағдайлар қалдырып, басқа елге ізгі хабар үшін барып еді. Ливингстон бұны қалай істеді? Яғни дәрігер болып жұмыс істеп, Шотландияда емін еркін тұрып жатқан кезде Ливингстонға не кедергі болуы мүмкін еді? Бұл сұраққа Ливингстонның өзі жауап береді. Африкада 60 жыл тұрғаннан кейін Шотландияға қайтып келісімен Глазго қаласындағы университетте сөз сөйлеуге шақырады. Арыстанның шабуылынан кейін Дэвидтің бір қолы жарақат алған болатын. Оның денесінен азап шеккендіктің салдары көрініп тұрды. Яғни елші ретінде жүргенде 27 рет дерттің дәмін тартты. Бұл джунглиде тұратындарға тән нәрсе еді. Оның бетіндегі әжімі, күннен күйген терісі, қиын сынақтардан өткеннің куәсі болды. Ол қарақшылар мен құлдыққа сататындар мен болған таластың нәтижесі еді. Ол сөз сөйлеген кезде залдың іші тым-тырыс болып қалды. Олардың алдында ерекше адамның тұрғанын студенттер жақсы түсінді. Ол, басымнан өткен осы барлық қиындықтар мен сынақтарда, әрі жалғыздықта маған сүйеніш не болғанын айтып бергенімді қалайсыңдар ма деп сұрады. Ары қарай ол, бұл уәде нағыз жігіттің уәдесі. Ол керемет құрметке лайық. Ол былай деген, мен бұл дүниенің ақыр соңына дейін әр күні өздеріңмен бірге болып, сендерге жар боламын. Ливингстон қайтыс болған кезде керуетінің жанында еңкейіп мінәжат етіп отырған күйінде денесін тауып алған. Қасында мыжылып қалған жаңа өсиет кітабы бар. Матай жазған ізгі хабардың 28-ші тарауы ашық тұр екен. 20-ші аятының жанына жігіттің сөзі деп өз қолымен жазып қойыпты. Ливингстон Құдайдың атымен үлкен құрбандық әкелдім деп өзін санады ма? Әрине жоқ. Ол, мен Африкада ұзақ уақыт болған кезімде адамдар мені құрбандық әкелді деп айтып жатады. Бұлар құрбандық болып саналады ма? Жоқ. Бұл оның алдындағы қарызымның Құдайға алып келген кіп-кішкентай бөлігі. Себебі соңына дейін өтеу мүмкін емес. Менің қызметім құрбандық бола алады ма? Маған сый ретінде денсаулық беріп, жанымның тыныштығы мен кереметтей өмірімнің жарық үміт бола білді ме? Бұндай ойлардан сақтасын. Бұл құрбандық емес, бұл артықшылық деп санаймын деді. Лондонның көшелері мен Ливингстонның сүйегін Вестминстерде жерлеуге алып бара жатқанда бір адам көз жасын жасыра алмай қатты жылап жатты. Дэвидтің досы оған барып, Ливингстонды жақын таныды ма екен деп сұрайды. Ол, мен Ливингстон үшін жылап жатқан жоқпын, мен өзімді аяймын деп жауап берді. Ол бір нақты мақсат үшін өмір сүріп, қайтыс болды. Ал мен өмірімді ешқандай мақсатсыз өткіздім. Ливингстонның ұраны мынадай болған. Егер менде бардың Құдай патшалығына ешқандай қатысы болмаса, онда олардың ешқайсысы маған бағалы болып саналмайды. ол осы ережемен өмір сүрді.